Tere kuulama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursust, kus pühakirja selgitab Rannamõisa ja Randvere koguduste õpetaja Aare Kimmel. Täna kuuleme veel mõningaid täpsustusi toodavate ohvrite ja ohverdamisviiside kohta. Muuhulgas saame teada, miks tuli saviastja, milles keedeti patuohvrit purustada. Ning miks võis tänu ohvriks ühes hapnemata leibadega tuua muidu keelatud haputaignast valmistatud leivakooke.
Moosese raamatutes toodud eeskirjad ohverdamiste kohta on tundunud tüütavad ja väsitavad paljudele piiblilugejatele, sest neil ei näi olevat meie kaasaja eluga mingit seost. Aga piibel võib meile valmistada ka üllatusi. Aastatuhandeid tagasi Iisraeli rahvale antud eeskirjad näitavad veel tänapäevalgi meile paljusid tähtsaid asju nii Jumala kohta kui ka meie endi kohta. Kolmanda Moosese raamatu kuuendas peatükis kohtume patu- ja süüohvrite kohta antud lisaeeskirjadega, kõigepealt aga kuuleme roaohvritest, mida pidid Jumalale tooma ka preestrid. Loen kuuendast peatükist salmid 12-16. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, see olgu Aaroni ja tema poegade ohvriand, mille nad peavad tooma Issandale oma võidmispäeval. Kaks toopi peent jahu alaliseks roaohvriks. Sellest pool hommikul ja pool õhtul. Seda valmistatagu pannil õliga, see olgu hästi sõtkutud, kui sa selle tood. Ohverda see raasukesteks poetatud roaohvri palukestena meeldivaks lõhnaks Issandale. Preester, kes tema poegadest on võitud ta järglaseks, valmistagu seda. See on igavene seadus. See põletatagu täisohvrina Issandale. Iga preestri roaohver olgu täisohver, seda ei tohi süüa. Näib, et selle seaduse andmise hetkel oli Aaron alles ülempreestriks pühitsemata, aga tema koolitus oli juba alanud. Pärast oma ametisse pühitsemist pidi ta teadma oma kohustusi. Üks neist oli roaohvri toomine igal hommikul ja õhtul. Teistele Iisraellastele oli roaohvrite toomine vabatahtlik. Nad tõid neid siis, kui tahtsid osutada Jumalale oma tänulikkust. Preestrid see vastu pidid ohverdama roaohvreid regulaarselt. Siin mainitud roaohvri hulk oli umbes 3-4 liitrit. Jahust ja õlist valmistati taigen ja küpsetati leivakesed, millest pool ohverdati hommikul ja pool õhtul. See ohver pidi meenutama preestritele, et ka nemad on Jumalast ja tema armust täielikult sõltuvad. Inimesel, kes päevast päeva toob ohvreid üksnes teiste eest, on oht muutuda rutiinseks ja unustada, et ka tema ise teenib püha Jumalat. See igapäevane roaohver, mis oli täisohver ja millest keegi ei tohtinud midagi süüa, meenutas jätkuvalt, et ka kõik see, mida preestrid tegid, toimus täielikult Jumala armust. Ilma Jumala poolt antud volitusteta poleks nende tegevusel mingit tähendust. Nii olid preestrid otse kui kohustatud osutama Jumalale oma tänulikkust igal hommikul ja õhtul. Siin kohal võiks mõelda ühele kiusatusele, mis võib tekkida sellises olukorras väga kergesti. Nimelt kiusatusele ohverdada natuke vähem kui ette nähtud. Kui ohver tuleb täielikult põletada ja kõik tõuseb suitsuna õhku, kas on sellel siis suurt tähtsust, kui seda on pisut vähem? Kes seda teab või näeb, kui ma oma teed pisut õgvendan? Aga Jumal ootas, et preestrid toimiksid õigesti ka siis, kui tundus, et mitte keegi neid ei näe ega jälgi. Uues testamendis kutsutakse kristlasi pühaks preesterkonnaks. Kui tavaline inimene võib öelda Jumal tänatud lihtsalt mõne õnneliku juhuse või vedamise puhul, siis kristlane on kutsutud tooma Jumalale tänu igal hommikul ja õhtul, tegelikult pidevalt, sest terve kristlase elu on Jumala teenimine. Aga elades maailmas, kus Jumalat ei tunta ja kus sageli seadusi tõlgendatakse ja väänatakse omakasuks või hiilitakse neist lihtsalt mööda, on ka kristlastel kiusatusi rääkida natuke valet või teha midagi natuke valesti, kui see tundub kasulikum. Mitte alati pole kerge teha seda, mille tead olevat õige. Tihtipeale nõuab see ka rohkem vaevanägemist. Iga hommikune leibade küpsetamine võib kindlasti muutuda pikapeale tüütavaks, eriti kui sa tead, et järgmisel hetkel sa lihtsalt põletad need ära. Ustavus on voorus, mille ellurakendamine nõuab mõnigi kord pingutust. Ja kui mõistad, et ustavuse osas on puudujääke, siis tuleb uuesti pöörduda patu- ja süüohvrite poole. Loen kolmanda Moosese raamatu kuuendast peatükist salmid 17-23. Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes, räägi Aaroniga ja tema poegadega ning ütle, see on patuohvri seadus. Paigas, kus tapetakse põletusohver, tuleb tappa ka patuohver Issanda ees. See on väga püha. Preester, kes ohverdab patuohvrit, võib seda süüa. Seda söödagu pühas paigas koguduse telgi õues. Kõik, mis puutub selle liha külge, saab pühaks. Ja kui selle verd on piserdunud riidele, siis pese pühas paigas ära see, mis sinna on piserdunud. Saviastja, milles seda keedeti, purustatagu. Aga kui keedeti vaskastjas, siis seda küüritagu ja uhatagu veega. Kõik mehed preestrite soost võivad seda süüa, see on väga püha. Aga ühtegi patuohvrit, mille veri on viidud koguduse telki, et pühamus lepitust toimetada, ei tohi süüa, vaid see põletatagu tulega. Patuohver on eelpilt Jeesuse ristisurmast ja see näitab, et ka preestrid vajasid lepitust oma pattude pärast. Patuohver tuli ohverdada koos põletusohvritega, mis rääkisid Issanda Jeesuse täiuslikust ja patuta elust. Ainult täiuslik ohver võis lepitada inimeste patud. Aga patuohvri lihasöömise kohta anti kaks erinevat eeskirja. Osa patuohvrite liha võisid preestrid süüa, osa aga oli neilegi keelatud. Millest selline erinevus? Eeskirjadest selgus, et süüa ei tohtinud patuohvri liha sel juhul, kui ohvri veri oli viidud pühamusse. See tähendab juhtudel, mil patuohver toodi kas preestri eest või terve rahva eest. Tuleb välja, et patuohvri liha ei tohtinud süüa see, kelle eest ohver toodi. Võime seda tõlgendada nõnda, et kui patud on kord andeks antud, siis ei pea inimene nendega enam rohkem tegelema ega neid kandma. Jeesuse poolt toodud andeks andmine on täielik ja inimene, kes paneb sellele oma lootuse, võib seda ka täielikult usaldada. Kõik on lõpetatud, täielikult põletatud ja inimesel pole tarvis oma andeks antud patte enam meenutada. Sellele viitab seegi, et kogemata riietele pritsinud veri tuli maha pesta seal samas pühamu territooriumil. Patust, mis on toodud Jumala ette ja saadud andeks, ei jää järele enam vähimatki plekki, mis peaks igapäeva elus end veel meelde tuletama. Sellepärast tuli ka purustada saviastja, milles ohver oli keedetud, või kui see oli pronksastja, siis tuli see pesta nii puhtaks, nagu poleks selles kunagi midagi olnudki. Neid eeskirju lugedes sünnib südames tänutunne. Nii detailsed juhtnöörid on Jumal andnud patuohvriga ümberkäimiseks. Kõik need reeglid kokku näitavad, kui veenvalt tahab Jumal teha selgeks, et kui patt on kord antud andeks, siis seda enam meelde ei tuletata. Jumala läheduses hävitatakse väikseimatki asjad, mis võiksid seda veel meelde tuletada. Meie ajal tähendab see lühidalt, et kui sa lähed oma valede tegude ja kogu oma kurjusega Jeesuse Kristuse päästetööle toetudes Jumala ette, siis kõik sinu ülekohus antakse täielikult andeks. Ja pärast seda ei meenuta Jumal enam ainsatki sinu üleastumist. Väikseimadki plekid on kõrvaldatud. Kolmanda Moosese raamatu esimestes peatükkides räägitakse ühte kokku viiest erinevast ohvrist. Kolm esimest nendest olid vabatahtlikud, kaks viimast aga kohustuslikud ja need olid pattude lepitamiseks antud ohvrid. Neist viimast nimetati süüohvriks ja selleks sobis ainult veatu jäär. Järgnevalt antakse sellegi kohta täiendavaid eeskirju. Loen kolmanda Moosese raamatu seitsmendast peatükist esimesed seitse salmi. Ja see on seadus süüohvri kohta, mis on väga püha. Paigas, kus tapetakse põletusohver, tapetagu ka süüohver ja selle veri piserdatagu altarile ümberringi. Ja ohverdatagu kõik selle rasv, rasvane saba ja sisikonda kattev rasv ja mõlemad neerud ja rasv, mis on nende küljes nimetel ja maksarasv, mis eraldatagu neerude juurest. Preester süüdaku need altaril põlema tuleohvriks issandale, see on süüohver. Kõik mehed preestrite soost võivad seda süüa. Seda söödagu pühas paigas, see on väga püha. Nagu patuohvriga, nõnda on ka süüohvriga. Neil on ühesugune seadus, see saagu preestrile, kes sellega lepitust toimetab. Patuohvri ja süüohvri ohverdamine olid väliselt sarnased ja sarnane oli nende tähenduski. Mõlemad anti pattude lepitamiseks. Süüohvrit käsitlesime juba viiendas peatükis. Võrreldes eelnevaga oli siin kohal uus see, et need ohvrilooma osad, mida altaril ei põletatud, kuulusid preestritele, kes pidid seda sööma pühas paigas. Neid ei tohtinud viia koguduse telgi territooriumilt välja. Võime seda mõista nõnda, et kui patt on kord toodud Jumalale, siis ei saada ta seda enam tagasi maailma, kust see on tulnud. Loen kaheksanda salmi. Põletusohvri nahk, mille preester kellegi eest on ohverdanud, saagu preestrile. See on täpsustus põletusohvri kohta varem antud reeglitele. Varem oli öeldud, et põletusohver tuli põletada altaril täielikult. Nüüd selgub, et selle all peeti silmas ohvrilooma liha. Looma naha võis preester jätta endale ja valmistada sellest näiteks riideid või vaipu. Nii võis looma nahast saada inimesele kehakate. Ja kuna ohvriloom kujutas ühtlasi Kristust, siis kõneleb tema nahk ühtlasi sellest kaitsest ja turvalisusest, mida Jeesus pakub inimestele. Uues testamendis nimetatakse päästet ja elu osaduses Jeesusega, Kristusega riietumiseks. Näiteks kirjas roomlastele 13. peatüki 14. salmis öeldakse, Rõivastuge issanda Jeesuse Kristusega ja ärge tehke ihu eest hoolitsemisest himude rahuldamist. Seda sama öeldakse ka kirjas kolostlastele 3. peatüki salmides 8-10. Nüüd aga jätke teiegi maha see kõik. Viha, raev, kurjus, teotamine, siivutud sõnad oma suust. Ärge valetage üksteisele, sest te olete seljast võtnud vana inimese tema tegudega ja olete rõivastunud uude inimesse, kes pidevalt uueneb tunnetama oma looja näokohaselt. Põletusohver oli vabatahtlik ohver, mille inimene tõi siis, kui ta mõistis, et ta vajab oma pattudele andestust. Kogu ohvrilooma liha tükeldati ja põletati ohvrialtaril täielikult. Sellega oli saadud patt andeks. Ohvrilooma tooja ise loomulikult ei viinud sellest enam midagi tagasi koju, sest ta oli saanud täielikult andeks. Aga preester sai looma naha endale varjuks ja see meenutas uut elu andeks andmises. Inimene, kes on patud andeks saanud, ärgu otsigu enam võimalusi uuteks üleastumisteks, selle asemel otsigu ta võimalusi õppida tegema Jumala tahet. Kristusega riietumine on pimeduse tegude vastand. Loen kolmanda Moosese raamatu 7. Peatükist salmid 9 ja 10. Ka kõik roaohvrid, mis ahjus küpsetatakse, ja kõik, mis katlas ja pannil valmistatakse, saagu sellele preestrile, kes neid ohverdab. Aga kõik muud roaohvrid, õliga segatud või kuivad, saagu võrdselt kõigile Aaroni poegadele. Preestrid said ka oma elatise nendest ohvritest, mida inimesed tõid Jumalale. Nii ei pidanud nad tegelema äraelamise küsimustega, vaid võisid pühenduda sellele tööle, milleks Jumal oli nad kutsunud. Lõpuks antakse täiendavaid eeskirju ka tänuohvri kohta. Ka tänuohver oli vabatahtlik ohver, mille inimesed tõid, väljendamaks rõõmu selle üle, et osadus Jumalaga oli saanud korda. Algtekstis sisaldab selle ohvri nimetus sõna shalom, mis tähendab rahu. Sõna shalom kirjeldab inimest, kes elab rahus nii iseendaga, oma kaasinimestega kui ka Jumalaga. Kõik on hästi, kellegagi pole miski korrast ära. Seepärast viitab sõna shalom ka päästmisele. Tänuohvriga väljendas päästetud inimene oma tänulikkust. Võib-olla sellepärast antaksegi selle kohta täiendavad eeskirjad siin viimasena pärast patu- ja süüohvreid. Sest kui on saadud patud andeks ja asjad korda, siis on tänu omal kohal. Loen salmid 11 ja 12. Ja see on seadus tänuohvri kohta, mis tuleb tuua Issandale. Kui keegi tahab tuua seda kiituseks, siis ta toogu kiitusohvriks hapnemata õliga segatud kooke ja hapnemata õliga võitud õhukesi kakukesi ja peenest jahust sõtkutud õliga segatud kooke. Tänuohver oli vabatahtlik, keegi polnud selle toomiseks kohustatud. Aga on loomulik, et kui inimene on tänulik, siis tahab ta seda ka kuidagi väljendada. Ja selleks oligi ette nähtud tänuohver. Kirjas heebrealastele 13. Peatüki 15. Salmis öeldakse selle kohta tabavalt. Viigem siis Jeesuse Kristuse kaudu alati Jumalale kiitusohvrit. See tähendab tema nime tunnistajate huulte vilja. On huvitav, et ka inimese huuled võivad kanda vilja sõnade näol, mida ta ütleb. Ka Vana Testamendi tänuohver oli vili. See oli selle rõõmu kehastus, mida inimene sisemiselt tundis. Siin kohal tasub mõelda, milline on sinu ja minu huulte vili. Kuidas mõjuvad meie sõnad nendele, kes meid kuulevad? Kas teevad need rõõmu meie taevasele isale? Loen kolmanda Moosese raamatu 7. Peatükist salmid 13 ja 14. Ta toogu oma ohvriand, mis kuulub tema kiitus- ja tänuohvri juurde, koos hapnenud leivakookidega. Ja ta ohverdagu sellest igast annist üks kook tõstelõiv issandale. See saagu preestrile, kes piserdab tänuohvri verd. Kui eespool anti eeskirjad roaohvri kohta, siis oli seal keelatud kasutada haputaignat ja mett. Miks on siis nüüd äkki haputaignast valmistatud tooted lubatud? Haputaigen kujutab jubattu. Kuidas võib issandale tuua ohvriks midagi, mis meenutab pattu? Aga tegelikult siin me just näemegi, kui imeline asi on tänuohver. Seda ei toodud selleks, et saada pattudele lepitus, vaid tänuks selle eest, et patud olid lepitatud ja osadus Jumalaga taastunud. Seepärast võis tänuohvriks ohverdatud loom olla ka emane. See ei sümboliseerinud Jumala poega. Tänuohver väljendas päästetud inimese tänu. Ja kui Jumal nüüd ütleb, et tänuohvriks tuleb tuua haputaignast küpsetatud koogikesi, siis räägib see sellest, et Jumal võtab hea meelega vastu ka patuse inimese tänu. Inimese loomusesse jääb lõpuni ka pattu, mida kujutab haputaigen, ja ometi on inimese tänu Jumalale sellest hoolimata meelepärane. Inimene ei pea ise püüdma teha end hapnematuks ehk patutuks. See tähendab, et ka sina tohid tulla täiesti julgelt Jumala ette sellisena kui sa oled, koos kõikide oma vigade ja ebaõnnestumistega ja öelda talle. Tänu sulle, isa, et sa oma poja Jeesuse pärast mind armastad. Loen seitsmendast peatükist salmid 15-18. Tema kiitus tänuohvri liha tuleb süüa ohvripäeval, sellest ei tohi midagi üle jääda hommikuks. Aga kui tema tapaohvri and on tõotusohver või vabatahtlik ohver, siis tuleb seda süüa päeval, mil ta oma tapaohvri toob. Ometi võib ülejääki süüa ka järgmisel päeval. Aga mis tapaohvri lihast veel üle jääb, tuleb kolmandal päeval põletada tulega. Kui aga tema tänuohvri liha peaks söödama veel kolmandal päeval, siis see ei ole meelepärane. Seda ei arvestata temale, kes selle on toonud. See on roiskunud liha ja igaüks, kes seda sööb, peab kandma oma patusüüd. Tänuohver tuli süüa seal samas või siis järgmisel päeval. Järelikult tuli kutsuda ka teisi inimesi appi sööma, et ohver ei jääks seisma enam kolmandaks päevaks. Nii ühendas tänuohver ka inimesi oma vahel. Loen salmid 19-21. Liha, mis on puutunud millegi roojase külge, ei tohi süüa, see põletatagu tulega. Üldse aga võib liha süüa ainult see, kes ise on puhas. Aga igaüks, kes sööb issandale määratud tänuohvri liha, olles ise roojane, hävitatagu oma rahva seast. Ja kui keegi puudutab midagi ebapuhast, inimese rooja või roojast looma või ükskõik missugust jälki roojast asja ja sööb issandale määratud tänuohvri liha, siis ta hävitatagu oma rahva seast. Need reeglid on seotud eeskirjadega puhtuse kohta. Kui keegi oli saanud rituaalselt ebapuhtaks, siis pidi ta sellest teatama ka teistele ja teostama määratud puhastumisriitused, et altarile toodud ohvrid ei muutuks roojaseks ega kaotaks oma väärtust. Kui aga keegi oli roojaseks saanud ja neid eeskirju eiranud, siis tuli ta rahva hulgast hävitada. Miks siin kohal nii karm nõue? See eeskiri näitab taaskord piltlikult seda, mis on saanud tõeks issandas Jeesuses. Inimene, kes ei tunnista, et ta on patune ja vajab päästjat, ei või ka saada Jumala poolt valmistatud andeksandmise osaliseks. Inimesel pole võimalik samaaegselt hoida kinni oma patust ja saada ka andeksandmise osaliseks. Kas üks või teine nendest tuleb hüljata? Inimene, kes ebapuhtana tuli sööma pühadest ohvritest, on inimene, kes ei ole huvitatud oma ülekohtust loobumisest, aga kes siiski tahaks osa saada ka päästmise hüvedest. Aga Jeesus ütles kord, et inimesel ei ole võimalik teenida Jumalat ja samal ajal ka mammonat, või laiemas mõttes Jumalat ja samal ajal ka käesoleva maailma väärtusi. Inimesel pole võimalik võita endale üheaegselt nii käesolevat maailma kui ka Jumala päästet. Kui keegi seda teha üritab, siis toob see talle vältimatult kaasa vaimuliku surma. Sisemiselt saab ta Jumala rahva osadusest kõrvaldatud, ehkki väliselt võib ta selle rituaalides osaleda. Selline inimene võib olla koguduse liige, ta võib käia kirikus ja armulaualgi, tegelikult aga armastab ta mitte Jumalat, vaid käesolevat maailma ja taotleb selle väärtusi. Ühtpidi võib öelda, et maailmas on kõik inimesed ühesugused, nimelt patused. Aga sellele lisaks tuleks öelda, et patuseid on kahesuguseid. On neid, kes on oma pattudest teadlikuks saanud ja need Jumalale tunnistanud, et need Jeesuse ohvrisurmale toetudes andeks saada. Ja on neid, kes arvavad, et hoolimata oma pattudest kõlbavad nad Jumalale küll oma mingite muude omaduste põhjal. Aga osadus ja rõõm Jumala päästest on mõeldud ainult esimestele, mitte teistele. Sest teised on oma uhkuses liiga heal arvamisel ise endast ja oma võimetest, tõstes need Jumala sõnast kõrgemale. Kes aga Jumala sõna ja eeskirju trotsib, see Jumala armust osa ei saa. Meiegi ei tohiks arvata liiga palju endast ja oma headusest. Selle asemel tuleks tulla ja võtta vastu Jumala arm nendel tingimustel, mis Jumal on määranud. Sest olles Jumalaga eriarvamusel, pole meil kindlasti võimalik temaga hästi läbi saada.
Suur tänu Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme viimaseid issanda poolt Moosesele antud juhtnööre ohvrite toomise kohta ning jõuame Aaroni ja tema poegade pühitsemise juurde. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin teile kõik ilusat ja kuulmiseni.
Kiitus täis on muhing, tänu täis on mumme. Austus täidab südame, huulilt tõuseb kiitus laul. Kiitus täis on muhing ja tänu täis on mumme. Austus täidab südame, huulilt tõuseb kiitus laul. Kui ma mõtlen sinu peale, näen sind seismas mu. Oled mulle nii kallis, armastan sind ma. Kiitus täis on muhid ja tänu täis on mumme. Austus täidab südame, huulil tõuseb kiitus.